Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Maleahi, capitolul 3. Citim versetul 16 din Maleahi, capitolul 3. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului său în viețile noastre, să zicem din toată inima. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori de la Biserica Philadelphia din Paris, stimată conducere a acestei biserici, frate Grigore, ne bucurăm din toată inima să fim împreună cu dumneavoastră. Vă salutăm în numele Bisericii Elim din Chicago. Salutul nostru pentru frățietate este harul și pacea Domnului. Și, Doamne, câtă nevoie avem și de har și de pace. Să ne fie tuturor înmulțite după bogăția slavei Domnului nostru. În această seară, pentru că tema centrală a turneului nostru și a tuturor lucrurilor pe care le facem se referă la unitatea credincioșilor cu privire la marea trimitere în vremurile din urmă, pe ultima sută de metri a istoriei, aș dori să folosesc acest verset din Maleahi și versetele de lângă el, pentru că în acest pasaj biblic, în cuvântul lui Dumnezeu, și cred eu în mod inspirat în traducerea Cornilescu, există câteva cuvinte foarte interesante, care vorbesc mai mult decât doar despre perioada din vremea profetului Maleahi. Cred din toată inima că aceste cuvinte sunt cu bătaie lungă până în vremurile noastre și sunt actuale astăzi și aici. În succesiunea lor, aceste cuvinte ar trebui să răscolească profund inimile noastre. Pentru că starea de lucruri din vremea prorocului Maleahi este într-o mare măsură starea de lucruri a creștinismului și lumii din zilele noastre. În înșiruirea acestor cuvinte, care se potrivesc extraordinar de bine unul cu celălalt, aproape că asistăm la un joc de cuvinte folosit în limba română de însuși Dumnezeu, am spus că eu cred că tot ce s-a făcut legat de cuvântul Domnului de către oameni curați la suflet și sinceri a fost călăuzit și sub inspirația Duhului Sfânt. Urmărind aceste cuvinte, ne vom da seama și ce vrea Dumnezeu de la mine ca și credincios, de la biserici, de la comunitatea noastră română, creștină și în speță penticostală. Primul cuvânt la care se referă aici cuvântul Domnului este cuvântul atunci. Există un moment capturat de cuvântul lui Dumnezeu care se referă la o stare de lucruri, o perioadă de timp asociată cu felul în care se apropia Israelul de Dumnezeu și mai degrabă se depărta Israelul de Dumnezeu. Dacă luăm cartea profetului Maleahi de la primul capitol, vom vedea că oamenii aceștia vorbesc foarte mult, sunt foarte vorbăreți. Acum, eu, când eram copil, eram vorbăreț. Nu odată tatăl meu și mama mea au avut ședințe de instruire cu mine, pentru că dacă aveam musafiri acasă, cam plăcea să mă bag în vorbă. Și îmi spuneau, mă, noi suntem oameni mari, noi vorbim lucruri serioase. Du-te la jucăriile tale, nu te mai băga în vorbă cu noi. Lucrul ăsta pe mine m-a făcut să mă simt foarte deranjat atunci, pentru că eu aveam impresia că am ceva de spus între oamenii mari. Mă rog, la un copil îi mai poți tolera asemenea, ce să zic, drăgălășenii, după părerea mea. Însă, să știți că lumea de astăzi este o lume foarte vorbăreață și foarte gălăgioasă. Când Apostolul Pavel a predicat Evanghelia în Areopag și când l-au auzit filozofii epicurieni și stoici, au zis, ce vrea să zică palavragiul acesta? Palavragiu vine de la palavre. Știți voi, francezii trebuie să știți de palavre. Și spaniolii, nu? Ok. La spaniol îi zice palabra de Dios, nu știu aici cum îi zice, palavra sau palabre sau cum? Nu, voi n-aveți palavre. Parolă? Ok. Bine, înseamnă că sunteți mai pricepuți la internet, frate Marian, în Franța îi vorbesc de parole. Ok. În fine, palavragiu este un om care vorbește în plus și vorbește prostii. Cam așa percepem noi în limbajul românesc. Apostolul Pavel nu s-a dus acolo nici să vorbească în plus și nici să vorbească prostii. El vestea cuvântul lui Dumnezeu, însă mintea orbită a omului a considerat aceasta ca o vorbărie goală. Nu, fraților, vorbăria lumii, pentru că Biblia vorbește de un vorbăreț al lumii acesteia, care nu face altceva decât să răspândească întuneric în jurul lui. Întuneric. Ori, poporul Israel a ajuns într-un asemenea întuneric în care rosteau multe cuvinte. Dacă vă uitați încă de la primul capitol, și este uimitor câtă obrăznicie, cât curaj au înaintea lui Dumnezeu. Oamenii ăștia nu se gândesc, mai a venit Dumnezeu, trebuie să fim puțin mai sfioși, trebuie să vorbim puțin mai încet. Ei, cu cât sunt în prezența unui Dumnezeu pe care îl nesocotesc prin stilul lor de viață, cu atât sunt mai gălăgioși, au mai multe de spus. Și vă rog să observați ce spune aici cuvântul Domnului. Voi ziceți și mă nesocotiți prin faptul că ziceți, cu ce am nesocotit noi numele Tău? Finalul versetului 6. Cu ce nesocoteau ei numele Lui Dumnezeu? În primul rând, aduceau jertfe betege, cucusuri, la templul Domnului. Îi jertfeau lui Dumnezeu ceea ce era stricat. Tot voiau să se scape, cumva. Ca și când te duce la cineva acasă și au multă mâncare și dacă rămâne, spune, da, mâncați, vă rog frumos, că și așa, dacă nu o aruncăm. E foarte apetisant o asemenea invitație, nu? Ei dădeau lui Dumnezeu lucruri de aruncat. Și mergeau la altarul lui Dumnezeu. Apoi, disprețuiau masa Domnului și au zis, asta ziceau, masa Domnului e de disprețuit. Sunt foarte mulți credincioși care nesocotesc părtășia la cina Domnului și la masa Domnului. Nu consideră că e un lucru absolut necesar. Ori spunea Domnul Iisus Hristos că cine nu participă nu are viață. Pe urmă, erau de vină și preoții. Știu că în biserica dumneavoastră sunt oameni care se țin de adevăr, predică adevărul și ne rugăm cât mai mulți slujitori ai Evangheliei să se țină de cuvântul lui Dumnezeu și nu de alte bazme meșteșugite și alte învățături deplasate și stricate. Ascultați care e cea mai mare pedeapsă pentru un slujitor. Și asta este un avertisment pentru mine în primul rând, dar probabil că pentru noi toți. Ascultați ce zice aici. Care e motivul pentru care un credincios, un păstor credincios devine necredincios și prezentând Evanghelia o modifică? Ca să placă oamenilor. Ideea este să nu mai predice așa de vehement împotriva păcatului și împotriva firii pământești pentru că îi deranjezi, îi superi pe oameni, îi faci să se simtă inconfortabil. Am auzit o expresie generală în zilele noastre cu privire la biserică. Noi, ce dați așa cu sârma ghimpată pe spinarea noastră? Că noi am venit la biserică să ne simțim bine. Numai despre simțitul ăsta bine e puțin relativ și discutabil. Apostolul Iacov spunea, simțiți-vă ticăloșia. Păi dacă în viața ta sunt lucruri rele, n-ar trebui să te simți bine. Să se simtă bine cei neprihăniți, că lor leșa de bine cântarea de laudă. Și ei ridică capul. Dar, din nefericire, sunt și oameni obraznici, nelegiuiți, care ridică capul în adunarea neprihăniților. În Biblie spunea, cei răi nu pot ridica capul în adunarea celor neprihăniți. Așa ar trebui să se întâmple. Dragii mei, scumpii mei, cum era atunci și acum? Și ascultați ce spune Biblia în versetul 9 din capitolul 2 din Maleahi. De aceea și eu vă voi face, vorbea preoților de atunci, să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Ce înseamnă asta? Vrei să-i faci pe plac și vei ajunge de disprețul lui. Există un fenomen și îmi permit să-l rostesc și acolo unde li s-ar cam potrivi și cu atât mai mult aici. Există oameni care încearcă să lărgească calea, să-i facă pe oameni să creadă că se pot bucura și în firea pământească și nu-și vor pierde mântuirea, că mântuirea nu prea se poate pierde. Interesant, gâdilă firea pământească, și trebuie să recunoaștem, frați păstori, că în toate bisericile noastre sunt și oameni firești, care își merită mai puțin numele de creștini. Dar interesant, eu am observat asta ca un trend, ca un lucru care începe să devină din ce în ce mai general. Acolo unde se strâmbă căile Domnului, oricât de mult le-ar face pe plac oamenilor, se golesc bisericile. Și sunt biserici care au dat mari îngăduinți. Odată unul a spus, băi, am ajuns la concluzia că mă duc la amvon și îmi scot cămașa din pantalon. De ce? Păi și am văzut că așa le place tinerilor. Ei, biserica e goală, nu se duc tineri acolo. Cu cât încercăm să devenim mai caragioși în folosul firii pământești, le dăm la oameni dezlegări pe care, bine mersi, le folosesc, dar ajungem în același timp de disprețul lor. Asta e pedeapsa slujitorilor care nu se țin de adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și am stat de vorbă cu unii dintre ei foarte, foarte, foarte dezamăgiți și îmi spuneau, băi, le-am dat toate libertățile posibile. Le-am spus că pot veni oricum îmbrăcați la biserică. Le-am spus că pot cânta orice fel de muzică. Le-am spus că pot face ce le trece lor prin cap. Și uite, domne, că tot pleacă. Păi le-am spus, uite de ce pleacă. Că nu se duc la bisericile conservatoare de la ei, se duc la americani. Și vă zic imediat de ce. Frații mei scumpi, oricât aș încerca eu să o fac pe americanul, arăt ca Pinocchio. Parcă aș avea închieturi și mâini de lemn. Că n-am fost obișnuit. Ei așa s-au născut, alergând pe o platformă de la stânga la dreapta. Când s-au născut, asta au făcut primul lucru în maternitate. Au dat din picioare, din mâini, mă, parcă le sunt închieturile așa puțin mai moi. Noi românii suntem obișnuiți un pic mai așa, mai în banca noastră, mai cuminței. Nu încerca să fii ce nu ești. Că dacă vei încerca să fii ce nu ești, ai să te faci de râs, o să fii caragios, că oamenii imediat citesc că nu ești natural. Fii tu însuți. Fă ce știi mai bine cu darul și cu aptitudinile pe care ți le-a dat Dumnezeu, cu felul tău de fi. Și Dumnezeu va onora curăția ta de inimă și sinceritatea ta. Problema e alta, încercând să fim ca americani, acum la noi e în America, la voi e în Franța. Știți ce se întâmplă? Nu putem să facem competiții cu ei. Și eu le-am spus, mă, oameni buni, oricât am încercat noi să ne luptăm, noi nu putem fi americani mai americani decât americani. Ei s-au născut așa. Noi suntem doar niște imitații și când tinerii noștri se uită la noi și ne văd caragioși și bufoni, că sărim, că încercăm și noi să facem ca ei, și pe urmă se duc la americani și zic, băi, așa e aici, așa e acolo, numai ăia sunt de adevăratele și ăștia sunt niște falsuri și niște imitații. Nu e normal că vor pleca de la noi să vor duce la aia care sunt de adevăratele? Și mi se pare normal. Dumnezeu ne-a dat nouă o chemare. Dumnezeu ne-a dat nouă o credință, Dumnezeu ne-a dat nouă un specific și vreau să vă spun că eu nu chiar sunt împotriva tradițiilor bune și a obiceiurilor bune. Știți de ce? Pentru că dacă acum mie mi-e sete, și chiar un pic mă scuzați că mi-e sete, eu am avut și niște probleme de sănătate și am cerut apă. Așa. Dacă n-aveam sticla asta, cum îmi dădeau mie apă? Dar acum eu nu beau sticla, eu beau din sticlă. Dar fără sticlă, dacă venea cineva și îmi punea în pumn apa, spuneam, mulțumesc foarte mult, fiecare să bea din pumnii lui. Așa. Dar dacă mi-a adus-o frumos, așa, igienic, într-o sticlă, pot să iau două înghițituri. Dragii mei, așa e și cu obiceiurile și cu tradițiile. Credința trebuie și ea purtată într-un vas oarecare, când eu prezint omului. Că dacă eu arunci așa, nu prinde. Dacă îi aduci apa fără vas, n-ai cum să-i o dai. Ei, sunt obiceiuri bune, sunt tradiții bune, în toate tradițiile sunt rele. Sunt tradiții care caracterizează ființa noastră și identitatea noastră națională. Nu e cazul să le aruncăm la gunoi doar pentru că alții au alte tradiții. Pentru că dacă le lepezi pe ale tale, i-am spus odată la un tânăr, bine mă, gata, hai, afară cu toate tradițiile. Voi cum procedați acolo? Păi noi procedăm așa, așa, așa și așa. Păi alea nu sunt tradiții. Tu de fapt te-ai lepădat de unele și le-ai luat în brațe pe altele. De aceea, dragii mei, haideți să fim oameni cu judecată, oameni serioși și să nu ne facem de râs înaintea oamenilor încercând să avem succes cum au alții. În urmă cu mai mulți ani, foarte mulți absolvenți de la teologie în America se duceau cu Biblia, o ridicau în mână și făceau ca Billy Graham și ziceau: The Bible says, Biblia zice. Și au crezut că astea e un fel de descântec de se umple stadionul când zic ei The Bible says. Ei, ca să zici The Bible says și să se umple stadionul, trebuie să fii Billy Graham. Ionescu poate să zică The Bible says de dimineața până seara, că nimeni nu se adună la Ionescu că zice el The Bible says. Dar Ionescu știe să zică alte lucruri. Ei, nu s-o adună un stadion, dar ori fi vreo doi sau trei la care le pot predica Evanghelia cu cuvintele pe care mi le-a dat mie Dumnezeu. Atunci, în vremea aceea, când relația cu Dumnezeu a ajuns să fie nesocotită, când jertfele aveau cusuri, când masa Domnului era disprețuită, când preoții dădeau îngăduințe către nelegiuire și către păcat, când căsătoria a ajuns în pericol, și spune aici cuvântul Domnului, de ce nu primesc jertfele voastre nici când sunt bune? Nici când mi-aduci o jertfă fără cusuri, tot nu o primesc. De ce? Versetul 13. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și acum poporul ăsta stă în fața lui Dumnezeu care îi reproșează. Voi cântați imnurile vechi, psalmii, veniți cu tot felul de versete, le rostiți, sunteți pioși și veniți la templu să aduceți jertfe înaintea lui Dumnezeu. Rostiți predici, dar eu n-aud astea. Dar ce auzi, Doamne? Și acum auziți ce zice. Și dacă întrebați, pentru ce? Oamenii ăștia stau înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, eu n-ascult nimic. Și zic, dar de ce? Păi uite ce efort am făcut. De ce n-asculți tu nimic? Îl iau la rost pe Dumnezeu. Și ascultați de ce? Pentru că e un zgomot mai mare decât ce faceți voi. Cu toate amplificările și cu tot. Există un zgomot mai mare. Există zgomotul plânsetelor, lacrimilor și gemetelor, soțiilor, tratate inuman, înjosite, a bărbaților nerespectați, a copiilor neglijați, a căsătoriilor în prag de dezbinare. Și spune, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu-i ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Finalul versetului 15, luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, că ce urăsc despărțirea în căsătorie. Simt nevoia să spun în seara aceasta acest lucru, frați și surori. Am auzit foarte multe justificări rostite de soți care nu-și mai iubesc soțiile și soții care nu-și mai iubesc soții. Și este îngrozitor. Eu cred că nu există niciun motiv pentru care o căsnicie să se rupă. Acum, cuvântul Domnului vorbește de pricină de preacurvie, dar nu pentru că unul a făcut un păcat mare, ce-i drept, dar vrea să se pocăiască, să se întoarcă și să-și revină și să fie cu familia. Eu cred că acolo încape iertare din partea noastră. doar atunci când cineva își înșală familia și vrea să trăiască mai departe în stilul acela de viață murdar și nu mai vrea el să stea în familie, atunci e de înțeles că doar nu poți să faci dragoste cu sila. Nu se face dragoste cu sila. Dar, în rest, eu nu văd motive pentru care o familie ar trebui să se dezbine. Și vin și spun, frate, femeia asta nu se îngrijește, acum trebuie să se îngrijească, înțeleg că trebuie să placă bărbatului, dar dacă are copii, păi eu când veneam acasă, noi am avut 10 copii. Și soția mea trebuia de dimineață până seara să hrănească de 3 ori pe zi 10 copii, să îmbrace, să gătească pentru 10 copii. Și eu când veneam acasă, mă uitam și ziceam, dar n-arăs ca un top model. Păi vine din bucătărie, de la cârnați și de la ceapă și de la mâncare, de la fumături. N-am pretenția să miroasă nu știu ce parfum. Îmi zice, vine frate acasă și e plin de praf și zice că vrea să mă îmbrățișeze și să-mi dea un sărut. Păi normal că dacă bate toată ziua parchet ca să-ți aducă mâncare și să-ți dea bani de cheltuială și te duci să te îmbraci frumos, normal. Dar nici n-ar trebui să intre el pe ușă să fugă după tine, că trebuie să stai tu și să-l îmbrățișezi. Și îi spui, îți mulțumesc, dragă, că ai câștigat pâine astăzi la familie. Că doar nu o să miroasă ca levănțica de la 10 ore de muncă grea. În felul acesta strângem țipete, lacrimi, dureri și suferințe. Și pe urmă venim să cântăm, te laud, Doamne, slăvesc numele Tău. Rostim rugăciunea Tatăl nostru, ne închinăm, facem rugăciuni în comun și predicăm. Și știi ce zice Dumnezeu? N-am auzit nimic. N-am auzit nimic. Păi pentru ce? Că au fost frumoase, foarte frumoase. Dar ce se aude din casa ta, ce se aude din căminul tău? Că și pe alea le aduci aici la altarul lui Dumnezeu. Doamne, vindecă familiile noastre. Ne uităm la societatea aceasta în care definiția familiei este redefinită. Și Doamne, ce scârboșenie, ce nenorocire. Eu am avut curaj să le spun la oameni, măi, auzi, cuvintele astea de sodomiz, de nelegiuit, noi le-am cosmetizat, le-am scris așa cu litere italice, frumos într-o parte. Societatea folosește niște cuvinte așa care să te ducă pe ocolite să nu-ți imaginezi ce stă în spatele lor. Dar totuși, ca oameni, noi trebuie să știm ce înseamnă cuvintele astea. Sunt mizerabile. În spatele lor sunt niște acte scârboase la care ți-e groază și te gândești. Și nelegiuiții ăștia în piața lumii vin și se laudă cu aceste mizerii și își cer drepturile și ne spun să ne punem fermoar la gură, să tăcem din gură. Atunci, ce s-a întâmplat atunci când au vorbit nelegiuiții? Ei mai făceau ei un lucru, nu aduceau zeciuielii la casa lui Dumnezeu. Ce-l facă Dumnezeu cu ei? Ce-i trebuie lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu ne binecuvintează ca din ceea ce Dumnezeu ne-a dat și ea lui în totalitate, că dacă n-am fi avut sănătate și liniște și dacă n-am fi avut oportunități și dacă nu ne-ar fi scos Dumnezeu în cale posibilități, muream de foame. Toate vin de la Dumnezeu, orice dar vine de la Dumnezeu și cere și pământesc și ar fi trebuit să-i fim recunoscători. Dar așa operează împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă aceste binecuvântări ca din ele noi să facem o parte pentru Dumnezeu. Și ei nu mai aduceau zeciuielile la casa Domnului și a spus, zice, sunteți blestemați. Și ei s-au supărat, au zis, dar de ce? Pentru că mă furați pe mine care sunt Dumnezeu. Dragii mei, asta se întâmpla atunci când au ajuns nelegiuiții la putere în toată țara, când își băteau joc de legea lui Dumnezeu, când călcau poruncile lui Dumnezeu în picioare. Dar atunci nu s-a întâmplat doar atât. Știți că Biblia spune, tăcând faceți voi dreptate? Am fost învățați să fim înțelepți. Și înțelepciunea șerpilor are un rost, mă gândesc eu așa, în anumite circunstanțe. Dar, dragii mei, să fim foarte atenți cu înțelepciunea șerpilor, că au venit unii să-mi spună, băi, frate, nu mai da comunicate și nu te-ai ridicat împotriva la ăștia. Nu știi că Domnul a zis să fim înțelepți ca șerpi? Și am zis, bă, fiți înțelepți ca șerpi, nu mai aveți grijă că la un moment dat chiar o să ajungeți șerpi de atâta înțelepciune de șerpi. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. În vremuri ca acestea, despre care vorbește Maleahi aici, ascultați, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit. Nu ne putem permite, frați și surori, să lăsăm numai lumea să vorbească. Nu ne putem permite să lăsăm microfoanele lumii acesteia în mod exclusiv pe mâna lor. Televiziunea să fie numai a lor. Radio-ul să nu fie decât a lor. Păi ne-am rugat în România. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați rugat la bisericile de unde veniți, dar noi ne-am rugat. Doamne, și la serurile de stăruință și de rugăciune, fă să vină vremuri de înviorare și de libertate în România, să se predice Evanghelia pe stradă. Și se poate predica. Să se predice pe stadioane. Recent am fost la sala sporturilor în Oradea. Să se predice la televiziune, la radio, pe toate căile, ne rugam. Și acum Dumnezeu zice, bine, vă ascult că sunteți poporul meu, poftiți. Păi noi nu vă chemăm, fraților, să vă uitați voi la televizor. Steve Jobs, cel mai mare inventator și visător în domeniul acesta al aparaturii astea foarte sofisticate pe care o avem pe bani foarte mulți, dar la care nu ne pricepem, luăm toate când cumpărăm aparatură și nu știm să folosim mare lucru din toate aplicațiile, el nu le-a dat voie la copiii lui să aibă, el nu le-a dat la copiii lui, dar le-a folosit. Să știți un lucru, noi vă chemăm să vă uitați la televizor, vă chemăm ca prin televiziune să vestim Evanghelia oamenilor nemântuiți. Acum avem o problemă, sunt câteva orașe în România unde încă nu poate emite televiziunea Credo. Și unii frați care vin la noi și ne șoptesc, băi fraților, ascultați-ne un pic, avem o mare barieră să susținem, să ajutăm, nu prindem Credo aici. Nu prindem. Bine, fraților, ne luptăm și încercăm, dar ideea nu este neapărat să prinzi tu Credo care vii și stai pe băncile bisericii de zeci de ani de zile. Nu de aia vă chemăm să ne unim și să susținem această lucrare. Vă chemăm să o susținem pentru ca oamenii nemântuiți, care poți să le predici tu împotriva televizorului 10.000 de ani de zile, că ăla tot să uită la televizor de dimineața până seara, că asta face el. Și uite, mișcă telecomanda și la un moment dat dă peste postul Credo. Și le spune acolo fratele Bergianu să se pocăiască. Și cu asta sunt de acord cu fratele Bergianu. Și se pocăiesc. Familia din Scornicești, despre care ați văzut, au peste 100 de angajați, din câte știu, au o companie foarte mare și în timpul serviciului își reduc profitul, punând avansate posibilități tehnologice la vremea respectivă de a comunica în masă. Păi ce a făcut Pavel? Pavel a scris scrisori, că atât a putea să facă. Și unde a ajuns Cartea Sfântă? A ajuns până în vremea noastră cea mai vândută carte din istoria omenirii. Asta e comunicare în masă. Niște cuvinte rostite sau scrise în primul secol de un apostol și chiar de mai mulți. Iată, dragii mei, că acum e momentul să ne mobilizăm, să fim uniți, toți cei neprihăniți, să vorbim adesea, să vorbim lucruri demne de luat aminte, să vorbim lucruri pe care Dumnezeu să le asculte și să le împlinească. Acum este un timp și un moment foarte potrivit să ieșim din stilul nostru de viață cotidian, normal, obișnuit și confortabil. Fratele Marian vorbea de zona aceea de confort. Vreau să întreb, ce meserie aveți dumneavoastră? M-am interesat un pic. Am auzit că sunteți și constructori harnici aici în Franța, așa cum sunt și în America și în toată diaspora. M-am aflat că unii sunt doctori, sunt procurori, sunt oameni intelectuali, sunt cercetători, sunt specialiști în diferite domenii. Mă rog, ce meserie aveți dumneavoastră fiecare? În domeniul medical, în domeniul social? Dragii mei, acestea sunt ocupațiile dumneavoastră secundare. Secundare. Ar trebui să spunem, eu sunt și doctor, eu sunt și instalator de parchet, eu sunt și constructor, eu sunt și profesor, eu sunt și student, eu sunt și muncitor, dar în primul rând sunt copilul lui Dumnezeu și ambasadorul cerului, mărit să fie numele Domnului. Aia este ocupația ta de esență. În primul rând asta ești sau asta ar trebui să fii. Acum, în vremea aceasta, fiecare a fost ales de Dumnezeu să slujească în vremea lui. Ce s-a întâmplat atunci este un precedent și este o școală prin care ne trece Dumnezeu ca să știm ce să facem astăzi și să știm ce să facem acum. Ei, am ajuns la 5 cuvinte, atunci, adesea, aminte, ascultat și acum. Și am zis 5 puncte într-o predică, nu sunt rele, însă pe urmă am mai găsit încă unul care este același cu primul, cuvântul atunci, pentru că e interesant. Atunci se referă și la trecut, atunci s-a întâmplat asta, dar atunci se referă și la viitor. Eu am o propunere pentru fratele Iacob în seara asta. Nu mă interesează dacă răpirea este înainte sau după sau la mijloc. Dați-mi un lucru și nici nu mă interesează unde este. Eu nu pot să reconciliez faptul că după răpire se pocăiește tot pământul, că pleacă 144.000 de misionari, că nu scrie Biblia așa ceva. Aia e un fel de speculație. Bă, ce să facem cu ăștia? Unde să-i așezăm? Ce să facem cu ăștia 144.000? Că Dumnezeu îi pecetluiește. Păi, hai să-i facem misionar. Nu scrie în Biblie treaba asta negru pe alb. E așa, o părere de-a noastră. Să dea Dumnezeu să fie nu 144.000, să fie 144 de milioane de misionari. Nici o problemă, pe mine nu o supără. Dar Biblia vorbește în Roman 11 de numărul deplin al neamurilor după care e mântuit Israelul. Ei, dacă după aia ai mântuit Israelul și numărul de plin al neamurilor e de plin, adică e complet, adică nu se mai poate adăuga la el, eu nu mai văd cum s-ar putea mântui neamurile după ce Israelul îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Că Biblia e logică în Roman 11. Da, astea le lăsăm la o parte, că sunt sigur că și dacă are... l-am luat pe fratele Iacob, dar sunt mulți care cred asta, aproape toată România crede și toți păstorii. Dar dacă ei au dreptate, eu sunt cel mai bucuros, că Domnul ne duce de la bine la mai bine. Aoleu, ce bine ar fi! Ei, eu le cer la frați să predice ce Domnul le pune pe inimă, numai să-mi dea un singur lucru. Să nu scoată prigoana și prigonirea credincioșilor din ecuație. Pentru că ascultați ce spune la Matei 24, că acum vorbim de atunci. Un atunci care a fost pe vremea lui Maleahi, pe vremea istoriei vechi. Dar Biblia vorbește de un atunci în viitor. Și aici spune așa. Să vedem ce se întâmplă atunci, în viitor. Drept răspuns, Iisus le-a zis, versetul 4 din Matei 24. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Păi nu se întâmplă asta, se întâmplă. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Sigur că auzim. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi când? Atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și acum ascultați versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și acum, pe fondul acestei prigoniri, lepădări de credință, vânzare de frați, înmulțirea fără de legii, păi nu vedem. Va să zică, atunci ăsta din viitor, ia că este tot acum fraților. Acum se întâmplă astea, gata să înceapă. Și spune, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul, mulțumim credotele, mulțumim fraților misionari, mulțumim celor care se ostenesc să predice Evanghelia vecinilor, colegilor, pentru că atunci vine sfârșitul, prigoană, și evangelizare globală. Prigoană globală și evangelizare globală. Dați-mi-le pe astea și să vină Domnul când vrea El. Amin?
Amin.
Acum, atunci mai înseamnă ceva. Și aici spune cuvântul Domnului lucrul următor. Versetul 15, îl cităm din Maleahi 3. Atunci, acum, fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Și acum să ne uităm la versetul 18. Și veți vedea din nou când, atunci, deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Acum suntem toți aici împreună. Aveți curaj, frați păstori, să împărțiți în două, să spuneți, voi sunteți apocăiți? Așa, câțiva la teapa nepocăiților, mai cam băgat din când în când. Ținem o adunare generală și după adunarea generală știm pe care îi băgăm în stânga. Nu? Da. E greu să pui etichete pe mintea, pe fruntea oamenilor, să spui ăsta oaie, ăsta capră, ăsta rai, ăsta... Nu, și nu facem noi asta, că nu putem judeca înainte de vreme, nu? Dar să știți că vine un atunci și Dumnezeu are autoritatea și cunoștința și este în deplină autoritate să împartă și să spună veniți, binecuvântații Tatălui și duceți-vă. Atunci se vede diferența între cel ce-l slujește și cel ce nu-l slujește. Și acum, frați și surori, pentru că atunci, când legea lui Dumnezeu era călcată în picioare, când poruncile lui Dumnezeu erau nesocotite, pentru că atunci este și acum, pentru că acum e ca atunci, pentru că atunci adesea oamenii lui Dumnezeu au vorbit lucruri demne de luat aminte și ascultate de Dumnezeu, acum, care este ca atunci, e o provocare pentru noi să facem același lucru. Să vorbim împreună, adesea, despre lucruri demne de luat aminte pe care Dumnezeu le ascultă. Pentru că urmează un atunci în care credința noastră este testată și acel atunci stă gata să înceapă. Și după acest atunci pe care noi suntem gata să-l trăim și care va deveni în scurtă vreme acum pentru noi, urmează un alt atunci când Marele Judecător îi va lua pe toți și îi va împărți. Și unii vor merge în slavă și alții în chin, în funcție de ce a făcut fiecare atunci când putea să facă cu acel acum pe care îl avem în fiecare zi. Doamne, dă-ne înțelepciune, curaj și pocăință să vorbim, nu verși uscate, ci lucruri la care Dumnezeu să-și plece urechea și să zică, îmi place ce vorbesc oamenii aceștia. Amin.